Dove a tanti di voi è intesa a prendere il partito di questo sito. Credevo che il vecchio sia stato molto a tutti i conti e molto di esperienza di tutti gli scambisti.
Abantu be-Israel babeziphilela impilo yabo, bahlaselwa belibele, njalo izinto zingenzakala njalo, kufanele bazivikele. Ukuhlasela okunje kungenzakala kimi, into engiqala ukuyicabanga yikuvikeleka kwemuli yami, ikakhulu sibona ukuthi i-Israel ayisiyo eyaqala limpi, kodwa yaqalwa yikuhlasela kweHamas. Kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona, kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici, kodwa ngibona sengathi i-Israel ilelungelo lokuthi izivikele. Laloba abantu bekhangelane lodubo eGaza, ngikubona kufanele ukuthi i-Israel izivikele, njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa. Kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yi-Iran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo ele-Israel. Ngenxa yalokhu, kunzima ukuthi kukhulunyiswane kube lokuthula, ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
You have to recognize that Hamas doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances, it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is about to your destruction. There is no negotiating such an enemy.